CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλό μήνα, καλό μήνα, σήμερα 1η Οκτωβρίου του 2020 και η ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, δηλαδή το νησί του Μόντρεαλ, ο Δήμος του Μόντρεαλ, όπως επίσης και τα περίχωρα όπως το Λαβάλ και η Νότια Ακτή βρίσκονται σε κόκκινο επίπεδο συναγερμού. Τα μέτρα είναι πολύ αυστηρά, όπως είχαμε ανακοινώσει χθες και προχθές. Επομένως πρέπει να προσέχουμε. Γενικός κανόνας είναι να κάτσουμε στο σπίτι, αν και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, λέει ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, εγκλεισμός. Αλλά ο γενικός κανόνας είναι ότι πρέπει να κάτσουμε στο σπίτι και μόνο οι απαραίτητες μετακινήσεις πρέπει να γίνονται. Επισκέπτες απαγορεύονται στα σπίτια και αυτό είναι ρητός, το λέει ρητός ο νόμος, μάλλον το κανονισμός. Εκτός αν ζείτε μόνοι, τότε επιτρέπεται να έχετε ένα επισκέπτη. Αλλιώς απαγορεύονται να φιλοξενήσετε στο σπίτι συγγενείς και φίλους. Ή μέσα ή έξω, απαγορεύεται ρητός αυτό. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου και γίνεται το πρόγραμμα μας ζωντανά, είναι 13 βαθμοί Κελσίου με βροχή. Ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος σε ένταση 4 μποφόρ και η υγρασία είναι στα 82%. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς Κελσίου με κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, λέει εδώ. Ενώ αύριο θα συνεχίσει η βροχή με 13 βαθμούς Κελσίου. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Μιλώντας για το κόκκινο επίπεδο συναγερμού, υπάρχει μια επίγουσα βοήθεια για τα μπαρ και τα εστιατόρια του Μόντρεαλ, που όπως είχαμε ανακοινώσει και χθες, οι τραπεζαρίες των εστιατορίων στις κόκκινες ζώνες όπως το Λαβάλ του Μόντρεαλ και η Νότια Ακτή του Μόντρεαλ, οι τραπεζαρίες πρέπει να κλείσουν. Τα εστιατόρια παραμένουν ανοιχτά μόνο για φαγητό σε πακέτο, για παραλαβή ή για διανομή κατοίκων, δηλαδή για delivery που λέμε ή για take out, όπως είναι πιο γνωστό εδώ στους Καναδέζους. Ο Υπουργός Οικονομικών του Κεμπέκ, κύριος Πιέρ Φίτζιγμπον, ανακοίνωσε ότι 12.000 έως 15.000 εστιατόρες και ιδιοκτήτες μπαρ στη κόκκινη ζώνη δικαιούται βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Ο Πιέρ Φίτζιγμπον αναμένεται να ανακοινώσει ότι οι εστιατόρες που έπρεπε να κλείσουν τις αίθουσές τους τα μεσάνυχτα χθες, δηλαδή, δικαιούνται βοήθημα υπό μορφής δανείων που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε επιχορηγήσεις. Για παράδειγμα, ένας εστιατόρας θα μπορεί να επιστρέψει μόνο 2.000 δολάρια από τα 10.000 δολάρια που θα λάβει από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, 12.000 έως 15.000 ιδιοκτήτες μπαρ και εστιατορίων στην κόκκινη ζώνη δικαιούνται επίγουσα βοήθεια. Από το ξέσπασμα της κρίσης, η κυβέρνηση έχει χορηγήσει δάνεια συνολικού ύψους άνων των 107 εκατομμυρίων δολαρίων σε 3.106 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι από την κυβέρνηση του Κεμπέκ. Η κυβέρνηση έχει διαθέσει 250 εκατομμύρια δολάρια για το πρόγραμμα βοήθειας έκτακτης ανάγκης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η βοήθεια προς τους εστιατόρες και τους ιδιοκτήτες μπαρ θα προέλθει από τα δύο προγράμματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση κατά την έναρξη της κρίσης. Αυτή και άλλες πολλές ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, που ανανεώνεται καθημερινώς, στην διεύθυνση greektimes.ca, www.greektimes.ca, όπως επίσης και η επανάληψη των ραδιοφωνικών μας προγραμμάτων στην ίδια πάντα διεύθυνση. Μας ακούτε στα 102,3 των FM στον αέρα, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία, τα λεγόμενα smart speakers. Το μόνο που έχετε να πείτε είναι Play Montreal Greek Radio. Εκπέμπουμε επίσης και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn σε όλες τις πλατφόρμες. Να πούμε, το πρόγραμμα μας σήμερα θα είναι ενδιαφέρον, όπως και κάθε βράδυ. Σε λίγο θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ. Αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε την ομοσπονδιακή βουλευτή της περιοχής Σεν-Λοράν, την κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, να μας μιλήσει για τα διάφορα κυβερνητικά προγράμματα έκτακτης ανάγκης που παρέχονται στους Καναδούς πολίτες εν μέσω κρίσης. Αμέσως μετά θα έχουμε και, πριν αυτό θα έχουμε και, γιατί σήμερα γιορτάζονται τα 60 χρόνια από την ανεξαρτησία της Κύπρου. Σήμερα 60 χρόνια, 1η Οκτωβρίου του 2020 έκλεισαν 60 χρόνια από την ανεξαρτησία της Κύπρου. Θα έχουμε μηνύματα από τον ύπατο αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Οτάβα. Θα έχουμε μήνυμα από την επίτιμη πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ. Και θα έχουμε επίσης και ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για να μας πούνε πιο περισσότερες λεπτομέρειες. 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Όπως καταλάβατε, ενδιαφέρον θα είναι και το απόψινό μας πρόγραμμα. Σε μια μισή ώρα που έχουμε θα είναι πολύ, πολύ, πάρα πολύ ενημερωτικό εδώ από τη συχνότητα του 102,3 FM του Radio Sandreville, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας στα 45 χρόνια που ακούτε τα ελληνικά προγράμματα του Radio Sandreville. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Ακολουθεί μήνυμα του αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Οτάβα. Ακούτε Radio Sandreville στα 102,3 των FM. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Sandreville στους 102,3 μεγακύκλους. Χαιρετισμός του ύπατου αρμοστή της Κύπρου, κύριου Βασιλείου Φιλίππου στον Καναδά, για την ευκαιρία της 60ης επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τιμούμε την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμπληρώνονται φέτος 60 χρόνια από το πιο σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της Κύπρου. Αποτείνουμε ταυτόχρονα φόρο τιμής στις άγιες μορφές των αγωνιστών μας που πάλεψαν τον άνισο αγώνα για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Οι Έλληνες Κύπριοι αγωνιστές, ενσαρκωτές και εκφραστές των ευγενών ιδεωδών και της φιλοπατρίας του λαού μας ήταν άνθρωποι, ιδεαλιστές και ιδεολόγοι. Ήσαν μύστες μιας εθνικής λειτουργίας και μέτοχοι μιας λιτανίας ελευθερίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σήμερα τραυματισμένη από την μπότα του Τούρκου κατακτητή και μέρος της πατρίδας μας παραμένει υποκατοχή της ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής. Η 60η επέτειος της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί πρωτίστως υπόμνηση χρέους απέναντι στους ήρωες, απέναντι στην πατρίδα, και συνεπώς κάλεσμα εθνικού καθήκοντος και ιστορικής ευθύνης. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης για επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, σε αυτήν την αγωνιστική πορεία της Κύπρου συμπαραστάνονται οι ομογενείς του Καναδά που έχουν αποδείξει έμπρακτα και περίτρανα την αγάπη και έννοιά τους για την ιδιαίτερη πατρίδα τους στην Εναλία Κύπρο. Το έργο και η προσφορά σας αναγνωρίζονται από όλους στην Κύπρο και σας αξίζει χαιρετισμός τιμής και εκτίμησης για την πολύμορφη και πολύτιμη συμβολή σας στο εθνικό θέμα της Κύπρου. Ενωμένοι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές θα πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι την δικαίωση της κυπριακής δημοκρατίας. Η επιβίωση μας εδράζεται στην αυτοσυνείδηση του εθνικού χρέους που μας υπαγορεύει το ιστορικό μας παρελθόν μέσα από τα διδάγματα και τις διαχρονικές μας παρακαταθήκες. Σας καλώ να ανανεώσουμε τις προσπάθειές μας για τον από κοινού αγώνα μας μέχρι την ανατολή καλύτερων ημερών για την Μεγαρόνησό μας. Με εκτίμηση, Βασίλειος Φιλίππου, ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά. Στην Κύπρο γιορτάστηκε σήμερα η 60ετία από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας και γι' αυτό έχουμε ένα μήνυμα της επίτιμου προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, κυρίας Παρασκευής Κυριακοπούλου. Με μεγάλη υπερηφάνεια γιορτάζουμε την 60η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας την 1η Οκτωβρίου 2020, καθώς και την δημιουργία των διπλωματικών σχέσεων της με τον Καναδά. Αυτή η ιστορική μέρα σηματοδοτεί το αποκορύφωμα του σκληρού αγώνα για την ελευθερία του κυπριακού λαού. Παρά τα θλιβερά γεγονότα της εισβολής του 1974 στην Κυπριακή Δημοκρατία από την Τουρκία, η Κύπρος βρίσκεται σήμερα ακμάζουσα και οι αδιάκοπες προσπάθειες της χώρας για επίτευξη βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ο Καναδάς και η Κύπρος απολαμβάνουν στενές διμερείς σχέσεις μέσω της συμμετοχής τους και εργάζονται σε πολλούς πολυμερείς οργανισμούς όπως η La Francophonie, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας ICAO, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ενωμένων Εθνών UNESCO, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και οι δύο χώρες μοιράζονται απόψεις σχετικά με τον αφοπλισμό, την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, τον σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου και τον ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, η ενεργώς 29ετή συμμετοχή του Καναδά στην ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, καθώς και η υποστήριξη του Καναδά για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού, έχουν κάνει τους διμερείς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών ακόμα πιο κοντά. Επιπλέον, από την ένταξή της το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διμερείς σχέσεις της Κύπρου με τον Καναδά έχουν ενισχυθεί μέσω εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών συμπεριλαμβανομένης της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας, λεγόμενη CETA. Ο Καναδάς και η Κύπρος μοιράζονται επίσης μια κοινή ιστορία και κληρονομιά στην κοινοπολιτεία. Σε αυτό το μέτωπο, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας επισκέφθηκε την Οτάβα το Ιανουάριο του 2020 με την ευκαιρία της συμμετοχής του στο 25ο Συνέδριο της Κοινοπολιτείας. «Υπό την ιδιότητά μου ως επίτιμου προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, χαίρομαι που σηματοδοτώ αυτήν την ευώηνη ευκαιρία με συνεχή αποφασιστικότητα και αισιοδοξία και με μια πραγματική ελπίδα ότι μέσω των συνεχιζόμενων επιμελών και ακούραστων προσπαθειών του λαού της Κύπρου και των φίλων της γύρω στον κόσμο, μία από τις πιο μακρόχρονες διπλωματικές διαφορές μπορεί να επιλυθεί με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο». Με εκτίμησης, Παρασκευή Κυριακοπούλου, επίτιμη πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μοντρεάλ.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Άγης Γιφτόπουλος. Πολύ αυξημένα ήταν και σήμερα τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΟΔΗ, εντοπίστηκαν 411 νέα κρούσματα, με το συνολικό αριθμό να διαμορφώνεται πλέον στα 18.886 ακόμα. Στους 89 ανέβηκε ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ είχαμε δύο νέους θανάτους και συνολικά 393. Σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, τέθηκε η Κύθνος από αύριο και για δύο εβδομάδες, όπου πενταξιάλουν υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους. Την απόφαση να κλείσει μέχρι νεωτέρας το χειρουργείο του νοσοκομείου Σωτηρία έλαβε διοίκηση μετά την εμφάνιση κρουσμάτων κορονοϊού σε τρεις γιατρούς και δύο νοσηλευτές. Άλλα 40 άτομα έχουν μπει σε λίστα ιχνηλάτησης. Κατεπίγουσα, προκαταρκτική έρευνα ξεκινά εισαγγελία πρωτοδικών για τα δεκάδες κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε γεροκομείο στον Άγιο Παντελεήμονα. Θα διερευνηθεί αν υπήρξε από την πλευρά των υπευθύνων του οίκου Ευγερίας κακουργηματική παραβίαση των μέτρων πρόληψης για τη διάδοση του ιού. Κλειστή θα μείνει αύριο η κεντρική υπηρεσία ασύλου και το Περιφερειακό Γραφείο Αθήνας στην Κατεχάκη, ύστερα από τον εντοπισμό κρούσματος σε Διερμηνέα, που συνεργάζεται με την υπηρεσία. Σε καραντίνα έχουν μπει στο μεταξύ κάτοικοι 5 χωριών σε Θήβα και Χαλκίδα, λόγω της παρουσίας μιας 63χρονης θετικής στον κορονοϊό σε κηδεία με δεκάδες άτομα στο χωριό Μουρίκι. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες της έκτακτης συνόδου κορυφής της Βρυξέλλης και όπως ανακοινώθηκε άλλαξε η σειρά συζήτηση των θεμάτων και αυτή την ώρα εξετάζεται το θέμα των ευρωτουρκικών σχέσεων και της έντασης που προκαλεί άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Προσερχόμενος στη σύνοδο, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή η τουρκική προκλητικότητα, είτε αυτή εκδηλώνεται μέσα από μονομερείς ενέργειες, είτε μέσα από ακραία ρητορική. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι οι δρόμοι που ανοίγονται είναι εκείνος του διαλόγου και της διπλωματίας, ο οποίος πρέπει να στηρίζεται στο σεβασμό, στο διεθνές δίκαιο και την αποφυγή μονομερών ενεργειών και ο άλλος της κλιμακούμενης έντασης που αναπόφευκτα θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από την Ευρώπη σε βάρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, έχει αποδείξει αμπράκτα ότι θέλει να ακολουθήσει τον πρώτο δρόμο και να πόκειται στην Τουρκία να πράξει και αυτή το ίδιο με συνέπεια και σταθερότητα. Την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ελλάδα και την Κύπρο εξέφρασαν πριν από τη Σύνοδο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Πρόεδρος της Κομισιόν και ο Γάλλος Πρόεδρος. Το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας αναμένεται να συζητηθεί και στο δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών, όπου θα τεθεί επίσης το αίτημα της Κύπρου για κυρώσεις στην Άγκυρα λόγω των παράνομων γεωτρήσεων στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εν τω μεταξύ, τη δημιουργία ενός στρατιωτικού μηχανισμού αποτροπής εμπλοκών από τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες Ελλάδας και Τουρκίας με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, γνωστοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Υποχρεωτική είναι από σήμερα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους μαθητές σχολείων που τελούν υποκατάληψη. Σε κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ορίζεται ότι όσοι συμμετέχουν στις καταλήψεις θα παίρνουν απουσίες στην τηλεκπαίδευση. Σε δύο προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας στη διάρκεια μαθητικού συλλαλητηρίου. Για πολιτική αυταρχισμού κατηγόρησαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ. Κουκουλοφόροι ταραξίες διατάραξαν τη ζωή της πρωτεύουσας και αμαύρωσαν τη μαθητική πορεία, απάντησαν κυβερνητικοί βουλευτές. Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο στη Λευκοίμη του Δήμου Σουφλίου στον Εύρο. Η φωτιά καίει μακριά από κατοικημένη περιοχή με κατεύθυνση προς το δάσος της Δαδιάς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, τα οποία έχουν ήδη ενισχυθεί. Απολογήθηκαν οι δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν για την απαγωγή και το βιασμό 20χρονη στη Θεσσαλονίκη. Μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο ένας αφέθηκε ελεύθερος και ο δεύτερος σε κατοίκον περιορισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, την άμεση κατάπαυση του πυρός στον Αγκόρνο Καραμπάχο, που μάχονται δυνάμεις Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν, ζήτησαν με κοινή τους δήλωση οι πρόεδροι Πούτιν, Τραμπ και Μακρόν. Επιπλέον, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας χαρακτηρίζει πολύ επικίνδυνη οποιαδήποτε ανάπτυξη μαχητών από τη Συρία και τη Λιβύη στην περιοχή. Πάντως, ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι είναι απαράδεκτο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Γαλλία να εμπλέκονται στις προσπάθειες επίτευξης κατάπαυσης του πυρός στη διαφιλονικούμενη περιοχή του Καυκάσου, καθώς επί 30 χρόνια αγνόησαν τα προβλήματα και επανέλαβε ότι η Αρμενία πρέπει να αποσυρθεί.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ και του Μόντρεαλ είναι 15 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το 0. Και όπως είχαμε ανακοινώσει, όπως είχαμε δημοσίευση μάλλον στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca, το καναδικό επίδομα έκτακτης ανάγκης έχει λήξει επίσημα
σήμερα, εφόσον η αντικαταστήσου, αφού εκαντισταθήθηκε, από ένα νέο πρόγραμμα. Το επίδομα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης είναι παρελθόν βέβαια την Τρίτη, που μας πέρασε η Βουλή του Καναδά ψήφισε ομόφωνα μια νομοθεσία που επιτρέπει το νέο επίδομα του Ταμείου Ανεργίας, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει το ΣΕΡΒ. Στις 29 Σεπτεμβρίου οι βουλευτές του Καναδά, μεταξύ των οποίων και η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, συμφώνησαν να προχωρήσουν με ένα νέο και προσωρινά απλοποιημένο πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλειας, το οποίο θα αντικαταστήσει το πρώην ΣΕΡΒ. Εφόσον συζήτησαν την αλλαγή για περίπου 4,5 με 5 ώρες, το Σώμα ψήφισε ομόφωνα το σχέδιο C4, το C4. Το νέο όφελος προσφέρει τώρα $500 την εβδομάδα σε όσους δεν μπορούν να εργαστούν λόγω του COVID-19. Αυτό επίσης έχει βάλει και ένα τέλος στις πιθανές ανησυχίες για γενικές εκλογές το φθινόπωρο, μιας και η κυβέρνηση μειοψηφίας είχε την υποστήριξη των νεοδημοκρατών. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει περισσότερα η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό το νέο επίδομα το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση και τι παροχές προσφέρει η κυβέρνηση του Καναδά στους Καναδούς που αυτή τη στιγμή υποφέρουν διότι δεν μπορούν να δουλέψουν, άλλοι έχουν χάσει τη δουλειά τους. Τι παροχές προσφέρει η κυβέρνηση του Καναδά?
Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αρχίσω to say Happy Cypriot Independence Day σε όλους που ακούνε από την Κύπρο. Όχι από την Κύπρο, αλλά όποιος έρχεται από εκεί, έχει καταγωγή από εκεί. Happy Independence Day είναι 60 χρόνια σήμερα. So είναι μεγάλο, μεγάλο milestone.
Και είχε γράψει και ένα μήνυμα ο Πρωθυπουργός του Καναδά, το οποίο θα το δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα Χρονικά.
Και για το C4, όπως είπατε, είναι $500 την εβδομάδα για 2 εβδομάδες για αυτούς που έχουν το COVID-19. Ή αν έχει παιδί και έχει το παιδί COVID-19, ή κλείνει την τάξη, γιατί ξέρουμε ότι τώρα που έχει αρχίσει το σχολείο, πολλά παιδάκια έχουν, they tested positive. Και για αυτούς, όταν γίνει αυτό σε μια τάξη, όλη την τάξη σταματάει. Ξέρω στο Lauren Hill, στο Phoenix Aragon, εκεί που αντιπροσωπεύω, έχει 2 τάξεις τώρα που δεν πάνε πια στο σχολείο για 2 εβδομάδες, γιατί είχαν 2 cases μέσα σε αυτά μέσα στη τάξη.
Είχαμε και ένα άλλο σχολείο, το οποίο τα παιδιά φύγανε, όλα φύγανε από το σχολείο, επειδή ορισμένα παιδιά είχαν δοκιμαστεί θετικοί στον κορονοϊό. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά τώρα οι γονείς που θα τα προσέχουν, θα έχουν δικαίωμα. Θα έχουν δικαίωμα και οι γονείς για αυτό το επίδομα που θα πρέπει τώρα
ακριβώς
να είναι στο σπίτι.
Ακριβώς. Και επειδή δεν ξέρουμε πόσες φορές θα γίνει, γιατί μπορεί να γίνει πολλές φορές την ίδια τάξη σε μια χρονιά. So, αυτό το bill τώρα αλλάζει το Employment Insurance Act και θα αφήνει στις οικογένειες και στους εργάτες να πάρουν μέχρι 26 εβδομάδες το χρόνο. Γιατί δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα γίνει σε κάποιον στην οικογένεια.
Ένας που έχει χάσει τη δουλειά του, παράδειγμα τώρα που έχουν κλείσει εστιατόρια, οι τραπεζαρίες έχουν κλείσει των εστιατορίων, the dining rooms, οι σερβιτόρες, τώρα λέω ένα παράδειγμα, αυτές δικαιούνται αυτό το επίδομα τα $500 την εβδομάδα? Στο Red Zone.
Ναι, γιατί έχουμε και άλλο πρόγραμμα. Αυτό είναι για αυτούς που είναι στο EI. Έχουμε αλλάξει λιγάκι το Employment Insurance για να μπορούν να τα πάρουν αυτές τις εβδομάδες. Αλλά έχουμε ήδη κάνει καινούριο πρόγραμμα που λέγεται το Canada Recovery Benefits Act, που είναι για ανθρώπους που δεν θα είχαν κανονικά Employment Insurance. Γιατί ξέρουμε ότι ακόμα το πρόγραμμα είναι για μόνο αυτούς που δουλεύουν για άλλους και έχει it's a certain category, right? αυτό, για αυτούς που δεν πέφτουν σε αυτή τη
κατηγορία.
Έχει καινούριο πρόγραμμα που μέχρι να αλλάξουμε ξανά το employment insurance για να είναι για όλους, γιατί τα κάνουμε λίγο updates as the year goes on, γιατί in the coming months θέλουμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα για να μπορεί να σε ένα πρόγραμμα να μπούμε να πάρουμε αυτά τα packages. So αυτό είναι. So είναι 500 τη εβδομάδα για 26 εβδομάδες και θα είναι για όσους χρειάζεται.
Για ένας επιχειρηματίας όπως το ΣΕΡΠ που έκανε λιγότερο από 1500 το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, 1500 το μήνα για έναν independent worker, ισχύει αυτό το νέο όφελος?
Δεν κατάλαβα.
Δηλαδή ένας επιχειρηματίας, ένας μικρός επιχειρηματίας, ένα small independent business που κάνει μισθό κάτω από 1500 το μήνα με το ΣΕΡΠ, είχε και αυτός δικαίωμα να πάρει 2.000 το μήνα με το προηγούμενο.
Ναι,
με το ΣΕΡΠ.
Το μόνο που έπρεπε ήταν να έχει κάνει 5.000 το χρόνο.
Yes.
Either in 2019 or in 2020.
Okay.
Και ακόμα ισχύει αυτό.
Ισχύει αυτό για αυτούς τους μικρούς ακόμα business people που independent workers που λέμε αυτούς. Okay. Mm-hmm. Τώρα ένας
αλλά
που...
Η διάφορα τώρα είναι ότι το ΣΕΡΠ ήταν για 4 μήνες, 5 μήνες, whatever, right? Uh-huh. Και συνέχιζε και δεν έπρεπε να ψάχνεις δουλειά την ίδια στιγμή. Η διαφορά τώρα είναι ότι δεν θέλουμε να κάτσουν σπίτι αν δεν είναι άρρωστοι και αν δεν έχει άλλο λόγο να κάτσουν σπίτι.
Δηλαδή πρέπει
θέλουμε
να
ξεκινήσουμε την οικονομία μας. Θέλουμε να βρούνε δουλειά οι ανθρώποι και πρέπει τώρα, επειδή είναι employment insurance και όχι ΣΕΡΠ, πρέπει να ψάχνεις δουλειά στην ίδια στιγμή για να πάρεις τα λεφτά.
Okay, γιατί είχαμε πολλά παράπονα από επιχειρηματίες που οι εργάτες δεν ήθελαν να επιστρέψουν στη δουλειά.
Δεν θα είναι καθόλου το ίδιο, γιατί το maximum είναι 26 εβδομάδες, αλλά θα πρέπει να δείξεις ότι κάποιος είναι άρρωστος και να δείξεις και ότι ψάχνεις δουλειά.
Αυτό τώρα ένας που το δικαιούται, που ψάχνει δουλειά, που έχει μείνει άνεργος, πώς μπορεί να κάνει αίτηση? Θα πρέπει να πάει πάλι στο website του Καναδά ή υπάρχει μια άλλη διαδικασία?
It's through CRA and the Employment Insurance.
Okay, και το προηγούμενο ήταν, δηλαδή πριν ήταν το CRA πριν, right?
Mm-hmm.
Άρα το ίδιο είναι. Is it the same website?
Yes, I believe so. The details haven't really, it was voted on at 2:30 yesterday.
Okay.
So I'm going to look into more details, but I believe that it's the same thing. Yes.
Okay. Ωραία για αυτά για τα επιδόματα, το οποίο η καναδική κυβέρνηση βοηθάει τους καναδικούς πολίτες για να μην βγουν στον δρόμο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Όσο για την ομιλία του θρόνου που έγινε προχθές, παρόλο που η δικαιοδοσία της υγείας βρίσκεται στα provinces, στις επαρχίες, οι επαρχίες ζητούν περισσότερα χρήματα για την υγεία. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για να μεταφέρει περισσότερα χρήματα στις επαρχίες, διότι οι επαρχίες, όπως γνωρίζουμε τώρα, τα νοσοκομεία έχουν ξεχυλήσει, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και έχει τώρα προσθεθεί και το COVID. Τι θα κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να δώσει πιο πολλούς πόρους?
Στην ομιλία που έδωσε η Ζουλή Παγιέτ για τον Πρωθυπουργό, μέσα εκεί, αν το έχεις διαβάσει, λέει ότι θα δώσουμε λεφτά και περισσότερα λεφτά στους ηλικιωμένους που θέλουν να κάτσουν σπίτι, για να μην πρέπει να πάνε σε old age homes, σε long-term care facility, γιατί πρώτα απ' όλα αν μπορούν να κάτσουν σπίτι θα είναι καλύτερα για αυτούς και όχι μόνο αυτό, αλλά it helps support the medical systems as well, right? Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλουμε να βάλουμε λεφτά και να βοηθήσουμε να δώσουμε transfers specifically for long-term care facilities.
Yes.
Just like the CHSLD, γιατί είδαμε τι έγινε με αυτό την πρώτη φορά.
Θα κάνει ένα πρόγραμμα, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα είναι, θα είναι federal το πρόγραμμα για, για τη γυροκομεία.
Yeah.
Μπορεί να το κάνει αυτό. Να,
είναι ένα national standard strategy. So basically for a basic level of care to be mandatory across the country so that it's standardized. Because right now it's not at all in our hands. So because we saw what happened and because we saw that, you know, the biggest victims of COVID-19 were people living in these long-term care facilities, and we heard about the horrors that were taking place in these places, in many of them, where, you know, the level of neglect and the level of they were understaffed, and I know that it was a pandemic, so you can't really. But apparently, many complaints had been made for years in Quebec.
Και συνεχίζεται ακόμα αυτό. It still goes on.
Of course. So, γι' αυτό νομίζω ότι παίρνουμε μεγαλύτερο ρόλο, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ηλικιωμένους μας έτσι. You know, πρέπει να μπούμε μέσα αν δεν δουλεύει. Γιατί, you know, these people have worked hard to contribute to our country, and we can't, they need to live in dignity and with dignity.
That's right. Yeah. Okay. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, the opposition, σας έχουν παροτρύνει να ανακοινώσετε βοήθεια στις επιχειρήσεις τις οποίες βρίσκονται στην κόκκινη ζώνη. Μεταξύ με αυτές τις ζώνες είναι και το Σανορό, που είναι η δική σας περιφέρεια, που έχει μια πολύ μεγάλη εμπορική περιοχή εκεί στο Σανορό. Ποια θα είναι έχετε προγραμματίσει να ανακοινώσετε τίποτα βοήθεια για τις αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις που βρίσκονται στις κόκκινες ζώνες?
Μέχρι τώρα δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό, γιατί είναι πολύ καινούριο. Τώρα σήμερα έγινε το Red Zone στο Quebec και στο Montreal. Και είναι στο Montreal, Laval, Longueuil, όλα είναι Red Zone σε αυτή τη στιγμή, the Greater Montreal Area. Έχω ήδη πει στο caucus ότι κοίτα, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα βοηθήσουμε και παραπάνω τώρα που έχει ήδη κλείσει ξανά η οικονομία μας και, you know, πολλές εταιρείες, ας πούμε, restaurants, etc. και πολλούς θα χρειάζονται παραπάνω βοήθεια. So, θα πρέπει να κοιτάξουμε τώρα με αυτά που έχουμε in place, ακόμα είναι εντάξει, γιατί ακόμα και το rent subsidy, το KECRA, είναι μέχρι το Οκτώβριο, so, ακόμα είναι εκεί, you know, like, έχουν την βοήθεια, αλλά θα κοιτάξουμε τώρα αυτό το μήνα πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη βοήθεια αν δεν μπορούν να ανοίξουν.
Yes, τα restaurants, εντάξει, ο Πρωθυπουργός του Quebec, François Legault, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παρέχει βοήθεια σε εστιατόρια, συγκεκριμένα σε εστιατόρια που έχουν κλείσει τις σάλες τους και θα τους δώσει δάνειο.
Έχει πει τώρα ο Legault ότι θα παίξουν μεγαλύτερο ρόλο.
That's right. Δάνειο το οποίο θα γίνει επιχορήγηση. Αλλά εγώ μιλάω τώρα πιο πολύ για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες, όπως παράδειγμα στο Βισελαγά, που είναι η δική σας περιοχή, έχουμε Air Transat, Air Canada, κάτι άλλες μεγάλες εταιρείες, το οποίο αυτές οι εταιρείες απασχολούν πολύ πολύ κόσμο. Τι θα κάνει η κυβέρνηση για αυτές τις εταιρείες?
Για εταιρείες που έχουν χάσει παραπάνω από όλους, ας πούμε το tourist industry, hospitality, airline, θα δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε, you know, μιλήσει specifically ακόμα, αλλά μέσα στο throne speech, στην ομιλία του Πρωθυπουργού που κάνουμε debate τώρα, έχει πει ότι θα βοηθήσουμε παραπάνω αυτούς that were the hardest hit.
Yes,
so certain industries are going to be getting additional financial support because we know that they won't survive if we don't help them out in some
Αυτό είναι και ξέρουμε ότι απασχολούν πάρα πολύ χιλιάδες κόσμο και θα είναι disaster τώρα να έχουμε πιο μεγάλο πρόβλημα από ό,τι έχουμε τώρα. Ωραία λοιπόν, να πάμε και λίγο στη δική μας παροικία. Προχθές είδα ότι είχατε κάνει μια ανάρτηση που ο Υπουργός Εξωτερικών είχε καλέσει ένα town hall meeting με τους παράγοντες της παροικίας μας για να συζητήσουν διάφορα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική του Καναδά. Τι ακριβώς συζητήθηκε?
Τα θέματα που είναι πολύ προσωπικά για την ελληνική παροικία. Είχαμε διάφοροι που μιλήσανε και που ήρθανε από το Μοντρεάλ και από το Τορόντο και από διάφορα μέρη στο Καναδά. Και μιλήσαμε για peacekeeping, για την Τουρκία και τι ρόλο παίζει σε αυτή τη στιγμή in the Mediterranean. Μιλήσαμε και για το refugee issue που είναι στην Ελλάδα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε παραπάνω τους Έλληνες στην Ελλάδα, ας πούμε.
Δηλαδή η ελληνική παροικία του Καναδά να βοηθήσει την Ελλάδα ή ο Καναδάς?
Refugee crisis, okay. Perhaps. Mm-hmm. Like this is just stuff that people brought up. That's then Leo Tisakani Kibetsi, Leo Aftapu Ehune
Tisanisi,
the Anthropi Puisan meeting.
Και τι θα κάνει η κυβέρνηση με αυτές τις συζητήσεις που έκανε τώρα, ξέρω εγώ, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο,
παράδειγμα? Το πρώτο βήμα είναι που σήμερα ο Υπουργός μίλησε στον Υπουργό της Ελλάδας, των εξωτερικών, και είχαν ωραία συζήτηση. Δεν ξέρω ακριβώς τι μιλήσανε, αλλά έπρεπε. This week I'll be speaking with the minister as well.
Του μετέφερε τις ανησυχίες, τις απόψεις? Του μετέφερε τις απόψεις των ηγετών μας?
Νομίζω ότι μίλησε για αυτά που μιλούσαμε την άλλη μέρα.
Oh, okay, perfect.
Yeah. So, να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε μαζί. Και νομίζω ότι ο François-Philippe Champagne κάνει πάρα πολύ δουλειά behind the scene.
Okay.
Και ας μην το δούμε μπροστά μας στο Facebook, ας πούμε. Νομίζω ότι μιλάει συχνά στους εξωτερικούς υπουργούς από άλλα χώρα για να πει και να βάλει pressure να σταματήσουν αυτά που κάνουν.
Για το θέμα της Αγίας Σοφίας ανεφέρθηκε κανείς? Για το θέμα της Αγίας Σοφίας
δεν νομίζω να... some people brought it up.
Okay, όπως το Κογκρέσο, ναι. Okay.
Yeah.
Okay. Εντάξει, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Χαλάτση να μας πει τι ακριβώς. Ο κύριος Χαλάτση ήταν μέρος της συζήτησης. Θα μας πει και αυτός τι ανησυχίες έχει μεταφέρει στον Υπουργό. Και εύχομαι να καρποφορήσουν αυτές οι εισηγήσεις και να έχουμε ένα καλό και θετικό αποτέλεσμα. Κυρία Λαμπροπούλου, μήπως θέλετε να προσθέσετε τίποτα άλλο στο ακροατήριό μας?
Τώρα που έχουμε αλλάξει το πρόγραμμα και πώς θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους, θέλω μόνο να πω, εάν χρειάζεστε βοήθεια, να λάβετε τη βοήθεια της κυβέρνησης, μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο 514-335-6655 ή να μου γράψετε email. Δουλεύουμε όλοι ακόμα, αλλά από το σπίτι περισσότερα, γιατί τώρα που έχει το Code Red τους έχω στείλει σπίτι ξανά. So, εάν χρειάζεστε βοήθεια, είμαστε one phone call away. Από το Facebook μπορείτε να με βρείτε, μπορείτε να με γράψετε όπου θέλετε για να σας βοηθήσω.
Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Καλή σας νύχτα.
Καλή νύχτα.
Μαζί μας ήταν η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, βουλευτής στην περιοχή, τη μεγάλη περιοχή του Σέναγαν, που αντιπροσωπεύει τους Καναδούς εδώ στην Καναδική Βουλή. Η ώρα είναι 8 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 των FM. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι και θα είμαστε πάλι μαζί.
άκουσε πλέον φωνή μου τον ανέμελο στίχο, το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα. Σφίξε τώρα ζευγάρια την ηχό με τον ήχο, στρώσε στέρεο το βήμα, στρατανίσια περπάτα. Μεγαλόφωνος ύμνος στο φαρί του ασεπάρι, που ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι. Ας μην πουν πως τραγούδι σαν γι' αυτό δεν ταιριάζει, τέτοια σκότεινη ώρα που τα στήθια σου πνίγει. Λέω εκείνο που μένει και που μόνο θα αλλάζει, στο καλύτερο πάντα σαν η αγκούσα θα φύγει. Γιατί αυτή σκηνάνε, μ' όλα τα άλλα θα μείνουν και δικά μας φαινάνε. Σας δεν σας θέλει, τούτη γη δεν σας ξέρει. Όλα εδώ είναι δικά μας, τι απ' το κάθε λιθάρι. Απ' το χώμα, απ' το δέντρο, το νερό και τα γέρι. Το κορμί μας μια στάλα για να γίνει έχει πάρει. Η ψυχή μας επήρε πνοή απ' το καθένα. Όλα εδώ είναι δικά μας, μα για σας όλα ξένα.
Εναντίον ενός, γιατί η Τουρκία υποχώρησε στη διαμάχη για το φυσικό αέριο με την Ελλάδα. Είναι ο τίτλος ανάλυσης στο Focus, την οποία υπογράφει ο Ρόναλντ Μαϊνάρντους, διευθυντής του παραρτήματος του Ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν των Φιλελευθέρων στην Κωνσταντινούπολη, και παρατηρεί: είναι μια νίκη της διπλωματίας. Τώρα, Τουρκία και Ελλάδα θέλουν να δώσουν μια ευκαιρία στην πολιτική. Είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τη χαλάρωση, αλλά όχι κάτι παραπάνω. Το ότι η Ελλάδα και η Τουρκία προσέρχονται ξανά σε διάλογο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καγκελάριο Μέρκελ. Η Μέρκελ ανέδειξε τη διαμεσολάβηση μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν σε υπόθεση ηγετών. Η χρονική συγκυρία αυτής της επιτυχίας δεν είναι τυχαία. Συνδέεται με την ειδική σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της Τουρκίας θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ημερήσιας διάταξης. Σε άλλο σημείο, η ανάλυση παρατηρεί. Υπάρχουν περισσότερες από μία εξηγήσεις για την αλλαγή στάσης της τουρκικής κυβέρνησης. Η εκτεταμένη διπλωματική απομόνωση της Τουρκίας είναι μία από αυτές. Σπάνια ήταν η Άγκυρα τόσο μόνη πολιτικά όσο σε αυτό το ζήτημα. Οι οικονομικοί παράγοντες παίζουν επίσης ρόλο. Άλλος αποφασιστικός παράγοντας είναι η πίεση των ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον εμφανίστηκε συγκρατημένη στην Ανατολική Μεσόγειο, τουλάχιστον δημόσια, αφήνοντας το πολιτικό πεδίο σε άλλους, κυρίως τη Μέρκελ. Στο απόγειο της ελληνοτουρκικής κρίσης, οι ΗΠΑ τώρα επιστρέφουν με διπλωματικές τυμπανοκρουσίες. Στην Κύπρο, ο Μάικ Πομπέο εξέφρασε την ανησυχία του για την τουρκική προσέγγιση στη διαμάχη για το φυσικό αέριο και πήρε καταφανώς θέση υπέρ της Ελλάδας. Η Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως άρρητο εμπάργκο όπλων, το οποίο ίσχυε εδώ και χρόνια κατά της Κύπρου. Η νέα συμμαχία των ΗΠΑ με την Αθήνα και τη Λευκοσία συνοδεύεται από αναφορές στον τουρκικό τύπο ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο διάλυσης της αεροπορικής βάσης στο Ιντσιρλίκ και τη μετεκατάσταση των μονάδων που βρίσκονται εκεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην επικείμενη σύνοδο κορυφής αναφέρεται και ρεπορτάζ της Süddeutsche Zeitung από τις Βρυξέλλες, εστιάζοντας στο διπλωματικό παρασκήνιο, και παρατηρεί. Το βασικό πρόβλημα παραμένει. Πώς θα πιστεί η Κύπρος να αποσύρει το βέτο της. Η Κύπρος εμποδίσει εδώ και ένα μήνα την επιβολή κυρώσεων σε 40 συνεργούς του Αλεξάνδρ Λουκασένκο στη Λευκορωσία, επειδή συνδέει το θέμα με την επιβολή νέων κυρώσεων στην Τουρκία. Όπως παρατηρεί το ρεπορτάζ, οι διπλωμάτες διαμαρτύρονται για αυτή την ομοιρία, η οποία κοστίζει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, κανείς δεν τολμά να προβλέψει ότι θα σημειωθεί επιτυχία στο δείπνο της Πέμπτης. Η θέση της Κύπρου περιγράφεται ως σκληρή, παρά το ταξίδι του Σαρλ Μισελ στην περιοχή και τις συνομιλίες μεταξύ της καγκελαρίου Μέρκελ και του Προέδρου Αναστασιάδη. Πολλά θα εξαρτηθούν από τον τόνο της συζήτησης, η οποία πρέπει να διεξαχθεί ανοιχτά και χωρίς ταμπού. Αναφέρει διπλωμάτης, η Κύπρος θα πρέπει να νιώθει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να βασιστεί σε όλους τους εταίρους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Red alert. The spread of COVID-19 is at a critical level in your area or a neighboring region. Getting together with family or friends is prohibited and traveling to other regions is not recommended. More targeted restrictions have been put into place to limit the spread and prevent a lockdown. Learn more at quebec.ca/coronavirus. Continue to wash your hands, keep a 2-meter distance, and wear a mask when physical distancing is impossible. We need to act now. A message from the Gouvernement du Québec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τραπέζι ενίσχυση των κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας. Νέα μέτρα ανακοινώνει το Παρίσι για να θέσει υπό έλεγχο την πανδημία. Νομικά θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της μονομερούς αναθεώρησης της Συμφωνίας Αποχώρησης από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Στην έκτακτη σύνοδο κορυφής που ξεκινά σε λίγη ώρα στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να καταστήσουν σαφές στην Τουρκία ότι η αναθέρμανση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει την επίλυση όλων των ζητημάτων με την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω ενός επικοδομητικού διαλόγου. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να συνενέσουν στο αίτημα της Λευκωσίας για επιβολή πρόσθετων κυρώσεων εναντίον της Άγκυρας για τη συνέχιση των παράνομων γεωτρήσεων εναντίον της της Κυπριακής ΑΟΣ, εκτιμά από τις Βρυξέλλες ο ανταποκριτής της Deutsche Welle Νίκος Μπέλος.
Η συζήτηση για την Τουρκία θα είναι φόλης της ύλης. Θα γίνει στο δείπνο και θα εξεταστεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου τα τουρκικά πλοία εξακολουθούν να βρίσκονται εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων, οι τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το αίτημα της Τουρκίας για αναθέρμανση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. ανανέωση. Όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, στόχος μας είναι ο επικοδομητικός διάλογος με την Τουρκία και η διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος προειδοποιεί την Άγκυρα ότι όλες οι επιλογές για την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών είναι επιτάπητος, δηλαδή και οι κυρώσεις. Στην παρούσα φάση και εν ώψη της έναρξης διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αρκετά κράτη-μέλη αρνούνται να συνενέσουν στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα για τις παράνομες γεωτρήσεις. Η Λευκοσία από την πλευρά της υπενθυμίζει ότι τον Αύγουστο είχε ληφθεί από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτική απόφαση για ενίσχυση των κυρώσεων και συνεπώς πρέπει τώρα να υλοποιηθεί. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Μεγάλης Βρετανίας μετά την ψήφιση νόμου από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, με τον οποίο αναθεωρείται μονομερός η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σήμερα στις Βρυξέλλες, η Κομισιόν ενημέρωσε εγγράφως στο Λονδίνο ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία παράβασης των ευρωπαϊκών συνθήκων. Η διαδικασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμα και προσφυγή της Ευρωπαϊκής Περιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο είναι σε θέση να επιβάλλει πρόστιμα στο Λονδίνο. 13.000 κρούσματα και 64 θανάτους από αιτίες που σχετίζονται με τον κορονοϊό κατέγραψαν τις τελευταίες 24 ώρες οι γαλλικές αρχές. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική και για το λόγο αυτό η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το απόγευμα διαστόματος του Υπουργού Υγείας Ολιβιέ Βεράν νέα αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα. Για να αποφευθούν ωστόσο διαδηλώσεις και έκτροπα με αφορμή τα μέτρα κατά της πανδημίας, όπως πρόσφατα στην Πασαλία, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε προσωπικά δημάρχους μεγάλων πόλεων. Από το Παρίσι, η Ολυμπία Τσίπηρα.
Το ερώτημα είναι αν μετά τη Μασσαλία στην Νότιο Γαλλία, κατά πόσο στο Παρίσι και σε άλλες μεγαλοπόλεις θα επιβληθούν νέοι περιορισμοί. Έτσι, οι πάντες περιμένουν τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Ολιβιέ Βεράν στις 6 το απόγευμα από Παρισινό νοσοκομείο. Ύστερα από τις φοδρές αντιδράσεις δημάρχων και επιχειρηματιών σε Μασσαλία και έξω από Προβάνση για το κλείσιμο εστιατορίων και μπαρ, το περιβάλλον του Υπουργού μιλάει για προσαρμογές των μέτρων που μελετώνται για το Βορρά. Σε υποστήριξη του Υπουργού και για να κατευνάσει τα πνεύματα των δημάρχων, ο Πρωθυπουργός Καστέξ πέρασε το πρωινό του σε τέτα-τέτ συναντήσεις με τους δημάρχους 5 μεγαλοπόλεων: Παρίσι, Λίλη, Λιόν, Γκρενόμπλε και Τουλούζη. Στόχος είναι η εξασφάλιση της συνεργασίας των δημάρχων αλλά και το μοίρασμα των ευθυνών στην περίπτωση αυστηροποίησης των μέτρων. Ζώνη υψηλού κινδύνου το Παρίσι, κλείνει ήδη τα μπαρ στις 10 το βράδυ, προφανώς χωρίς αποτέλεσμα. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Η Ρωσία ζητά την αποχώρηση ξένων μισθοφόρων από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχουν ενδείξεις ότι στη διαφυσβητούμενη περιοχή, για τον έλεγχο της οποίας Αρμενία και Αζερβαϊτζάν βρίσκονται σε στρατιωτική σύγκρουση, πολεμούν μισθοφόροι από τη Συρία και τη Λιβύη. Σε τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός και δεσμεύτηκαν να εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Οι βραβευτέντες με τα εναλλακτικά βραβεία Νόμπελ ανακοινώθηκαν το πρωί στη Στοχόλμη. Πρόκειται για το λευκορώσο ακτιβιστή Αλέξ Μπιαλάνσκι, ο οποίος ίδρυσε το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βιάσνα, την Ιρανή ακτιβίστρια Ναζρίν Σοτουνέ, τον Αμερικανό Μπράιν Στίβενσον και την Λότι Κάνιχαμ από την Νικαράγουα. Τα βραβεία Right Livelihood απονέμονται σε ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Νικητής της χαοτικής τηλεμαχίας κατά του Τζο Μπάιντεν, αυτό ανακηρύχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δημοσκοπήσεις των δικτύων CNN και CBS, ωστόσο, αναδεικνύουν νικητή του debate τον υποψήφιο των Δημοκρατικών. Με σχεδόν αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια. Περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες συμμετέχουν στην κατάσβεση στις περιοχές Νάπα και Σόνομα Βάλεϊ. Μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους στις φλόγες 4 άτομα. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Σε συνέντευξή του στο προεδρικό Der Spiegel, ο Ρώσος αντικαθεστωτικός Αλεξέι Ναβάλνη, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Βερολίνου, κατηγορεί ευθέως τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως υπεύθυνο για τη δηλητηρίασή του με την ουσία Νοβιτσόκ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας
Η μαθήτρια Ου Χονγκουί είναι η μόνη γνωστή ακτιβίστρια του κινήματος Fridays for Future ανάμεσα σε συνολικά 1,3 δισεκατομμύρια Κινέζους. Εδώ και 2 χρόνια η 17χρονη που προτιμά να την φωνάζουν Χόουι αγωνίζεται με σειρά δράσεων για μια αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος στην Κίνα. Στο κέντρο της πόλης Γιουλίν, για παράδειγμα, διαδήλωσε σε κεντρικό δρόμο κρατώντας πανό. Δυστυχώς δεν τα πήγα και πολύ καλά. Κατάφερα ωστόσο να συζητήσω εκτενώς με 4 ή 5 περαστικούς για το περιβάλλον. Τους κάλεσα να συμμετάσχουν στο οικολογικό κίνημα και να έρθουν σε μία από τις προβολές μας. Το ενδιαφέρον της κινέζικης κοινή γνώμη για οικολογικά και κοινωνικοπολιτικά ζητήματα είναι πολύ πιο περιορισμένο από ό,τι στην Ευρώπη. Ούτως ή άλλως, οι αρχές δεν βλέπουν με καλό μάτι πολίτες που δραστηριοποιούνται εκτός θεσμικών δομών. Προφανώς, γι' αυτό το λόγο η νεαρή ακτιβίστρια αντιμετωπίζει προβλήματα. Η αστυνομία έχει ήδη έρθει σε επαφή με τους δικούς μου. Μας ανέκριναν. Στο σχολείο δεν θέλουν να συνεχίσω στο οικολογικό κίνημα. Μου είπαν να μην ξαναπάω στο μάθημα ως το δραστηριοποιούν. Η κομμουνιστική ηγεσία είχε αναγνωρίσει τη σημασία των μέτρων κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη και προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε γενναίες επενδύσεις σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Xi Jinping, στόχος του Πεκίνου είναι να μηδενίσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2060. Τα στοιχεία της Κινέζικης Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ωστόσο ότι σήμερα το 64% των κινέζικων αναγκών σε ηλεκτρικό καλύπτονται από εργοστάσια παραγωγής ρεύματος με άνθρακα. Παράλληλα, η Κίνα κατασκευάζει ή σχεδιάζει νέα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος συνολικής ισχύος 250 GW, δείχνουν τα στοιχεία περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως η Global Energy Monitor. Ο Γκουάν Ντάμπο, καθηγητής στο διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Τζινχουά του Πεκίνου, με ειδίκευση στις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Στην Κίνα και στην Ινδία ζουν συνολικά 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, που συνηθίζουν σιγά σιγά να ζουν όπως οι πληθυσμοί των δυτικών βιομηχανικών χωρών. Δηλαδή, υψηλή κατανάλωση ενέργειας και διαφόρων προϊόντων, καθώς και μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων. Αν όλοι οι Κινέζοι και όλοι οι Ινδοί θέλουν να ζήσουν όπως οι άνθρωποι στη Δύση, τότε ο πλανήτης μας δεν θα τα καταφέρει, προειδοποιεί ο Κινέζος καθηγητής.
Ήταν οι ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για τα 60 χρόνια της ανεξαρτησίας της Κύπρου.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πιο έμπραχτη και αποτελεσματική στάση από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναμένει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ώστε να τερματιστεί, όπως είπε, η διπλωματία των κανονιοφόρων και την κρίση να διαδεχθεί ο διάλογος ή η παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Σε διάγγελμά του 60 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πως η αδιάλαχτη στάση, οι παράλογες απαιτήσεις αλλά και η αξιώσεις της Τουρκίας δεν επέτρεψαν την εξέβρεση μιας λειτουργικής, βιώσιμης και διαρκούς λύσης στο Κυπριακό. Μιας λύσης, πρόσθεσε, που θα οδηγούσε σε ένα πραγματικά κυρίαρχο ανεξάρτητο και ευρωπαϊκό κράτος, μακριά από αναχρονιστικές εγγυήσεις, παρουσία ξένων στρατευμάτων ή τις όποιες εξαρτήσεις από τρίτους.
Η φετινή 60η επέτειος της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκει την πατρίδα μας να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις λόγω των συνεχιζόμενων τουρκικών έκνομων ενεργειών, είτε με την εισβολή στην οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε λόγω των απειλών για παράνομο επικισμό της αμοχώς του. Ενέργειες που αντιτίθενται στο διεθνές δίκαιο, τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Δυστυχώς, παρά την καταδίκη της Τουρκίας από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την διεθνή κοινότητα ευρύτερα, η Τουρκία συνεχίζει τις παράνομες και μονομερείς ενέργειες της. Το τελευταίο παράδειγμα αφορά την ανανέωση 2 Ναύτεξ για την διενέργεια χιατρήσεων και σεισμικών ερευνών. Μια ανανέωση που έλαβε χώρα εν μέσω προσπαθειών αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και ελάχιστες μόνον μέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία θα συζητηθούν τόσο το ολοφάσμα των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, όσο βεβαίως και οι συνεχείς παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συμπατριώτησε συμπατριώτης, η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπίπτει με την ημέρα που γιορτάζουμε την ανεξαρτησία της Κύπρου και την απαλλαγή της από τον αποικιακό ζυγό. Ως ηγέτης της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχω άλλη από την επιλογή παρά να υπερασπιστώ αυτό που με αίμα και θυσίες ο κυπριακός λαός κατόρθωσε να μας παραδώσει αλλά και να διασώσει. Και δεν είναι τυχαία η αναφορά μου, γιατί δυστυχώς ενώπιον των ηγετών των ευρωπαϊκών κρατών θα ευρίσκεται επιστολή του Τούρκου Προέδρου, στην οποία με πλεονάζουσα θρασίτητα ισχυρίζεται πως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκλειπούσα αφού έχει διαλυθεί. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος στα όσα δικαιωματικά θα ζητήσω από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Οι αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπουν ούτε χαλαρώσεις ούτε εκτρώσεις έναντι μιας χώρας που είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ένωση. Μια χώρα που περιφρονεί το σύνολο των υποχρεώσεων της έναντι ενός κράτους μέλους. Έχει επανειλημμένα καταδικαστεί από πληθώρα ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη κατάντήθεση του διεθνούς δικαίου ενέργειας της. Μια χώρα που παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της, όπως η ίδια η Επιτροπή διαπιστώνει μέσα από την έκθεση του 2019.
Με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση χωρίς την παρουσία κοινού λόγω περιοριστικών μέτρων κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 60η επέτειο της ανεξαρτησίας. Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ με τη συμμετοχή μηχανοκίνητων και πεζοπόρων τμήματων και πτυτικών μέσων της Εθνικής Φρουράς. Τον χαιρετισμό της δέχθηκε ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιλούρης, καθώς ο Πρόεδρος Αναστασιάδης βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, τον οποίο συνόδευε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Εκ μέρους της Ιταλίας παρευρέθη ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Έντζο Βετσιαρέλη, ενώ τη Γαλλία εκπροσώπησε ο διοικητής των δυνάμεων της χώρας στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, αντινάβαρχος Λοράν Ισνάρ. Τη στρατιωτική παρέλαση παρακολούθησαν επίσης πρέσβεις και ακόλουθοι άμυνας ξένων χωρών. Πριν την έναρξή της έγινε η έπαρση της σημαίας, η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και η ρήψη 21 χαιρετιστήριων βολών. Προτεραιότητά μας είναι η ειρήνη. Είμαστε έτοιμοι όμως να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας έναντι οποιασδήποτε ξένης πολεμικής και αρπακτικής συμπεριφοράς οποιασδήποτε άλλης χώρας, δήλωσε ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας Δημήτρης Σιλούρης. Για μέρα συγκίνησης, περηφάνειας και μνήμης των πεσόντων και αγνοωμένων έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας Χάραλαμπος Πετρίδης. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα στέκεται πάντα στο πλευρό του κυπριακού ελληνισμού.
Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ της Άμυνας της Ελλάδας, και η εδώ σας παρουσία συμβολίζει έμπρακτα και εκλαμβάνω ότι σε κάθε δύσκολη στιγμή η Ελλάδα στρατηγέα θα είναι δίπλα μας. Ταυτόχρονα δηλώνουμε προς τον κυπριακό λαό και σε όλη την ανθρωπότητα ότι η Κύπρος έχει ως προτεραιότητα την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, γιατί έτσι θα εξασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο και με τις λιγότερες θυσίες άλλα 60 και άλλα 60 χρόνια ζωής, πολλά χρόνια ζωής σε αυτήν τη δύσκολη περιοχή του κόσμου, όπου οφείλουμε να εργαστούμε για την ειρήνη. Σήμερα εργαζόμαστε για την ειρήνη και με την πρόοδο που αναπτύσσουμε στο εξωτερικό και με τις σχέσεις και συμμαχίες στην περιοχή που στείλουμε την ομάδα κρατών ειρήνης έναντι οποιασδήποτε ξένης πολεμικής αρπακτικής συμπεριφοράς οποιασδήποτε άλλης χώρας. Προτεραιότητα μας η ειρήνη, έτοιμοι όμως να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας.
Συγχαίρω τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας για την άψογη διεξαγωγή κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε το υψηλό φρόνημα και το αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού των ενόπλων μας δυνάμεων. Ευχαριστώ τον φίλο Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος. Η εδώ παρουσία του στέλνει το μήνυμα της ενότητας, της ομοψυχίας και αλληλεγγύης. Ηχηρό μήνυμα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή στέλνουν και η παρουσία του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Ιταλίας και του εκπροσώπου του Υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας. Η στενή μας συνεργασία θα συνεχίσει να βαθύνεται. Ευχαριστώ ειλικρινά τους πρέσβεις και τους ακόλουθους άμυνας για την παρουσία τους και τέλος να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Στην κοινή μας πορεία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις και απειλές, να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια και να στείλουμε ισχυρό μήνυμα ότι Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν παράγοντες ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω όλος ο κυπριακός ελληνισμός να γνωρίζει ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό του. Το πράττει σήμερα και θα το πράττει πάντοτε. Με όλες μας τις δυνάμεις. Οι προκλητικές και παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συντονίζουμε λοιπόν τις ενέργειές μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη λήψη των αποφάσεων που προασπίζουν το εθνικό μας συμφέρον.
Σε μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας εκφράζει την πλήρη συμπαράσταση και στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο για τις παράνομες τουρκικές ενέργειες κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα αποδεχθεί την νομιμοποίηση τετελεσμένων στην Κύπρο και νομιμοποίηση των επιών της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και του τουρκικού επικισμού. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις των κομμάτων για τη σημερινή ημέρα.
Γιορτάζουμε φέτος 60 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας. Τιμούμε την πατρίδα μας που θεμελιώθηκε στο αίμα των ηρώων της. Και έχουμε χρέος να προασπίζουμε την ελευθερία που μας χάρισαν οι αγωνιστές μας. Υπερασπιζόμαστε μια χώρα που κουβαλά μια ανοιχτή πληγή. Από κάθε βήμα ζητούμε απελευθέρωση από την τουρκική κατοχή και επανένωση του τόπου μας. Δεν ξεχνούμε τίποτα. Δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή, δεν χαρίζουμε τη μισή μας πατρίδα. Οι εξωτερικές απειλές μας κυκλώνουν. Η κατοχική Τουρκία, η πανδημία και η οικονομική κρίση που έφερε, η κλιματική αλλαγή, η ανεξέλεκτη μετανάστευση. Εμείς όμως κρατάμε σταθερά το τιμόνι.
Και να πω ότι σίγουρα χρειάζεται να ενισχύουμε την Εθνική Φρουρά, γνωρίζοντας βέβαια ότι το Κυπριακό θα επιληθεί με πολιτικών τρόπων, μέσω των διαπραγματεύσεων. Χρειάζεται όμως να υπάρχει η αμυντική ισχύς για να μπορούμε, εάν και εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε πρόκληση, να αντισταθούμε μέχρι ότου η διεθνής κοινότητα αντιδράσει. Νομίζω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η μόνη ανά το παγκόσμιο που αντί να γιορτάζει την μέρα της ανεξαρτησίας χαρούμενη, δυστυχώς την γιορτάζει με μια πικρία, διότι παρόλο που έχουν παρέλθει από τότε 60 ολόκληρα χρόνια, η Κύπρος εξακολουθεί, ένα μεγάλο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξακολουθεί να κατέχεται από τον Τούρκο εισβολέα, και αγωνιζόμαστε να επιλύσουμε τον Κυπριακό για να επανενώσουμε την πατρίδα μας.
Μέρα μνήμης και τιμής για όλους όσους πολέμησαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να μπορούμε να ζούμε σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος. Μέρα μνήμης και τιμής για όλους όσους έπεσαν υπερασπιζόμενοι την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και σήμερα που διαπιστώνουμε καθημερινά την επεκτατικότητα και την επιθετικότητα της Τουρκίας, που διακυβεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο, η ίδια η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια της χώρας μας, οφείλουμε να επαναλαμβάνουμε αλλά και να πιστέψουμε σε αυτές τις βασικές αρχές που επικαλούμαστε ως λαός εδώ και 60 χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Για ακόμα μια χρονιά η πατρίδα μας γιορτάζει την επέτειο της ανακήρυξής της κάτω από τις ασύμμετρες απειλές της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που ως ΕΔΕΚ θέλουμε για ακόμα μια φορά να διαβεβαιώσουμε τον Κυπριακό Ελληνισμό ότι θα αναλώσουμε το σύνολο των δυνάμεων μας για να υπερασπίσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, να ενισχύσουμε την κρατική της υπόσταση και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον τουρκικό επεκτατισμό σε πολιτικό, σε διπλωματικό αλλά και σε στρατηγικό επίπεδο.
Τιμούμε σήμερα όλους όσους έχουν θυσιαστεί υπερασπιζόμενοι την δημοκρατία, την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χρέος μας είναι να εργαστούμε για μια λύση η οποία να ανατρέπει τα δεδομένα της τουρκικής εισβολής, τα οποία επιδιώκει η Τουρκία να γίνουν τετελεσμένα.
Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους Κύπριους πολίτες. Η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα κλείνει 60 χρόνια ζωής. Ευχόμαστε να τα χιλιάσει. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το τελευταίο μας οχυρό στην προσπάθεια του κυπριακού λαού για να επιβιώσει στη γη των προγόνων του.
Σήμερα τιμούμε όλους εκείνους που με τη θυσία τους και τον αγώνα τους οδήγησαν στη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιας Κυπριακής Δημοκρατίας λαβωμένη από το 1974, η οποία όμως στέκεται ακόμα όρθια και έχουμε ευθύνη σαν πολιτική και σαν πολιτεία να διατηρήσουμε την κρατική μας οντότητα αλλά παράλληλα να διασφαλίσουμε το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού.
Σε ανακοίνωσή του, το κίνημα Αλληλεγγύη αναφέρει ότι 60 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει. Το χρέος μας, σημειώνει, απέναντι σε αυτούς που θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, είναι να διαφυλάξουμε την Κυπριακή Δημοκρατία ως κόριο οφθαλμού. Η ΔΥΠΑ αναφέρει ότι η ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας κατακτήθηκε με σκληρούς και ματηρούς αγώνες, τονίζοντας ότι μόνο με εθνική συνεννόηση, ενότητα και συλλογική προσπάθεια και δράση μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο αγώνας μας θα δικαιωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσιλωμένες στο στόχο συνολικής διευθέτησης που θα επανενώσει την Κύπρο σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, θα τερματίσει δεκαετίες διχοτόμησης και θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους καθώς και την ευρύτερη περιοχή. Αυτό ανέφερε ο Αμερικανός Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών για διοικητικά θέματα, Μπραϊάν Μπουλατάου, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση της ΨΕΚΑ για την 60η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Σταθερή προτεραιότητα της Λευκωσίας υπό τη σκιά και των νέων τουρκικών προκλήσεων παραμένει η αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης, η οποία δεν θα είναι σε καμία περίπτωση αποδεχτή ως λύση του Κυπριακού, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης στη μαγνητοσκοπημένη ομιλία του στην ίδια εκδήλωση.
Ήτανε ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Η ώρα είναι 9:26 πρώτα λεπτά. Εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε το Ράδιο Σαντρίβιλε 102,3 FM. Να θυμίσω ότι η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από τα κουτιά Ρόκου και Κόντι μέσω της τηλεόρασης Montreal Greek TV και μέσω των έξυπνων ηχείων μέσω του Montreal Greek Radio. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη εδώ στο Radio Σαντρίβιλ 102,3 των FM. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Σαντρίβιλ στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Σαντρίβιλ.